Ahoj, chalupky.
Ahoj, skaloupky, ahoj.
Tak. Dneska nahráváme, je pátek dopoledne, kvůli tomu, abychom mohli avizovat, jestli bude zítřejší setkání Vrátné Štefanové nebo ne. A vypadá to, že ne, protože na zítra hlásí ještě větší ochlazení, jak je dneska. A
dešť.
Dost dešťových přehánek, tak to by asi nebylo to pravé ořechové si sednout na louku.
No, a nechat se sprchovat.
Takže a drkotat zubama. Takže přesouváme to na příští týden. A
uvidíme.
To zase budeme avizovat v ten pátek dopoledne při nahrávkách, abyste se mohli připravit.
Na stejném místě necháme tu Štefanovou, i to parkoviště v 10 hodin sraz za týden v sobotu, když by bylo příznivější počasí. Ne každý má takovou výbavu, že si může sednout na louku v dešti.
Tak, Zdenka, zvonček. Milá Marco, Komilý Romek, zdravím vás do chalupky, nemám otázku, len možno odpověď na tu vašu. K zvonění na konci minulej nahrávky. Znělo to jako akupresurné čínské guličky, teda po našem guľôčky. Počúvam všetky vaše nahrávky, mám vás rada a teším sa na vás v sobotu. To je jedno, v ktorú.
Hej.
Zdenka. Tak, je to pravda. Sú to čínske guľôčky. A to, jak dělám s motorovou pilou, tak ty prsty jsou potom takové zatohnuté, tak když si ráno člověk s nima trošičku pohraje večer, tak potom se to trochu uvolní.
A s tou sobotou je to přesně, jak jsi napsala, že uvidíme, která to sobota bude.
No. Alena.
Tak ahoj.
Ahoj. Alena. Ahojte, Marcelka a Romek. Ďakujem za priblíženie myšlienok o čase. Keď som to správne pochopila, je to tak, že prítomné okamihy nadväzujú na seba, vytvárajú nejaký dej a tým v nás vyvolávajú pocit, že plynie čas, rovná sa ilúzia času. Aj rast a vývoj tela človeka alebo napríklad rastliny vyvoláva pocit plynutia času, hoci človek vo vnútri cíti, že jeho podstata sa v priebehu života nemení. Mýli ho len vonkajší obraz. Prítomný okamih sa mení, čas neexistuje, princíp života je. Môžeš, Marcelka, k tomu ešte niečo dodať? Ďakujem veľmi pekne za akýkoľvek dodatok. Alena.
Tam, Boroučku, Alenko, ani není třeba žiaden dodatek. Je to tak, jak si napsala. Tak nějak, jak si napsala. Samozřejmě to zase může někdo pochopit jinak, ale tam z tebe to je vnímané, že jsi to pochopila tak, jak je to napsané. Jo, jo. Ono vlastně, kdyby tam nebyla ta iluze vnímání toho času, to centrum v mozku, tak by to byl statický obraz, ten projev bez pohybu. Takže je to tak, jak si napsala. Tak nějak. Ahoj.
Vladimír. Ahoj, Marcelko a Romku. Mám takový problém. Jako řidiče kamionu mě zaměstnavatel nutil porušovat zákon o dobách jízdy a tyto doby překračovat, za což jsou zejména v zahraničí několik set eurové pokuty. Za rok jsem vystřídal 5 firem a všude až na jednu, kde jsem byl jen brigádně, to bylo stejné. Neumím toto přijmout, pozorovat to, dělat jako by nic. A nechat si to líbit, jako ostatní řidiči. Dispečeři si na to zvykli a očekávají takové chování od všech. Já to ale neskousnu, okamžitě dávám výpověď. Mám program, že zákon se nesmí porušit. Pak se cítím jako oběť, že jsem do takového chování nucen. Asi to není vhodná práce pro mě, ale nějak mi nejde najít si jinou. Chtěl bych pracovat v lese, třeba vysazovat stromy, být co nejvíc v přírodě a ne celý den zavřený v nějakém stroji. Teď, když jsem dal výpověď, vlastně už žádný problém nemám. Myslel jsem, že musím nechat být ten program, ale když se nad tím zamyslím, mě na takové práci vlastně vůbec nezáleží a nic mě nemotivuje v tom ježdění kamionem pokračovat. Tak já to nechám na tom principu a na přítomnosti třeba volbu nějaké jiné práce. Mějte se dobře, Vladimír.
To je fajn, že jsi to napsal, Vladimíre, protože to bude pro mnohé lidi taková informace. Vnímáš to jako velmi správně, protože si vem, jak píšeš o tom, o těch zákonech, vem si, že jak jsou vlastně, jak je cestovní značky nebo cestovní dodržování prostě těch pravidel na silnici, tak když lidská mysl si řekne, ne, já prostě to dodržovat nebudu, já si budu dělat, co chci, podle sebe, potřebuju jezdit hodně rychle, protože potřebuju něco vyřídit ve firmě a tak, tak potom se právě stává na silnicích to, co se často stává. A to patří vlastně k tomu, co píšeš. Ano, tyhle ty věci je potřeba dodržovat, protože proč je tolik vlastně selhání řidičů kamionů, kdy vlastně ať už usnou, jsou unavení anebo zapříčiní vlastně jinou kolizi na cestě. Takže to vnímáš velmi správně. Ale tady k tomu hlavní je vlastně dodat, že tam platí to, co se vám vlastně často říká, nebo i tam platí to, že nezměníte chování druhého, nebo nezměníte, jak to má ta firma nastavené, ale můžete začít u sebe. Když by si toto uvědomili všichni, tak se to bude muset změnit, protože neudělají nic. Jenomže vy to nemůžete ovlivnit u druhých, ale můžete vlastně začít u sebe. A už jenom to, že jsi to vlastně oznámil, že tak by se to nemělo v tom smyslu, že je třeba opravdu, aby ten řidič měl ty odpočinky a Marcele neví, co tam všechno obnáší jako u toho řidiče, aby se to vlastně dodržovalo, ty předpisy, tak už to je vlastně hodně, i když zatím si to oni jako neuvědomujou. No. Tam platí to pořekadlo lidové, tak dlouho se chodí pro vodu až za džbánem, až se ucho může utrhnout. Takže jo, tam buď naprosto otevřený, vlastně nepustilo tě to tady k této práci, tak prostě buď otevřený a princip se postará.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Erik, milá Marcelka a Romek. Je mi ľúto, že nedorazím na stretnutie v sobotu. Dúfam, že bude ďalšie.
My taky ne.
Aj nám je ľúto, že nedorazíme na stretnutie v sobotu, ale možno niektorú inú, áno. Pri tejto príležitosti by som sa rád opýtal na to, ako má celka vnímať tú bohatosť rôznych náuk a ciest k pravde. Na videách často hovorí, že pravda si oblieka rôzne kabáty. Erik si všetky tieto rôzne kabáty pekne ukladá do poličky, knižky o svetových náboženstvách Maharishiho Edwarda Tomáša a Marcelku. Erik ale vie, že je to všetko obsah mysli, recepty. Ale zároveň sa toho nechce vzdať. Je to uctievanie rôznych učiteľov k dobru alebo nie. Ďakujem a majte sa pekne, nech sa stretnutie vydarí, Erik.
No, broučku, ten začátek tvého mailu, tam jsi vlastně odpověděl, že všechno to má své místo, protože lidská mysl je jinak nastavená, tak potřebuje zrovna třeba jinou takzvanou v uvozovkách vakcínu, to naočkování. Píšeš ale, co tam je stěžení, tak píšeš o uctívání. Ale to přece mít ty knížky doma, to přece nemusí vůbec souviset s uctíváním. Jak můžete uctívat někoho, když tam ten někdo není? Tak co potom uctíváte? Nějakou představu? Vždyť přece právě naopak máte vlastně v uvozovkách uctívat vlastně tu existenci, neboli obracet se k sobě, čili mít úctu, jakoby to je úcta k sobě samému. Na to se často ptáte, nemám úctu k sobě samému. Protože ta pozornost se ztrácí vlastně v těch programech a v těch navyklých vzorcích a tak dále. Ale úcta k sobě samému není nic jiného, než obracení nebo uvědomování si vlastně sám sebe, čili té existence, nebo to, co je pořád stejné, neměnné. A zároveň jste si vědomi i toho projevu, protože obojí je vlastně vědomí. No, jenomže vzniká nerovnováha, když ta pozornost je jenom v tom projevu a vlastně neuvědomuje si vlastně ten klid. Však si vemte, že i to biblické pomni na den sobotní, čili to je vlastně jako odpočinek, sabat, to je vlastně odpočinutí, snad je to tak správně přeložené, odpočinek, tak, že vlastně nějakou dobu se člověk vlastně dává tu více pozornost ven, protože pracuje, je ta činnost, potřebuje tu pozornost, ale mezi tím mají být vlastně ty sabaty, kdy ten člověk je si vědomý i toho svého klidového aspektu. To je samozřejmě informace pro mysl, která ještě se nachází v tom duálním vnímání. A pak je vlastně ten stav toho vysvobození, kdy automaticky zároveň je vnímány ten klidový aspekt, to, co je pořád stejné, neměrné, a zároveň vlastně ten projev. Takže tam spíš to uctívání. Není koho jako uctívat jako v uvozovkách zevně. A naopak, když je ten člověk vlastně spojený jakoby se sebou samým, nebo je v kontaktu se sebou samým, aspoň teda v těch intervalech, tak v té chvíli je automaticky spojený vlastně s každým. To je ta jednota, který v té chvíli je taky spojený vlastně se sebou samým. Takže tam fakt není koho uctívat. A ty knížky, to si správně napsal, jsou to recepty, jsou to ty oděvy vlastně o té pravdě. No a ty nemají s tím uctíváním nic společného. Ono docela dobře některým lidem funguje to, že mají třeba hodně knížek, ale oni je nečtou jako systematicky. Oni vlastně, když v nich vyvstane nějaký dotaz nebo něco, co mají jakoby ten, v sobě ten otazník a nevnímají vlastně tu odpověď, tak stačí intuitivně vytáhnout knížku, otevřít a ona opravdu, ta odpověď tam je. To prostě tak funguje, to je ta synchronizace. Ale zrovna tak tu odpověď můžete slyšet i někde na ulici, když si tam dva povídají a vy najednou si řeknete, jej, dady, je to pro mě a vůbec se neznáte a tak dále, a tak dále. Takže ty odpovědi jsou všude, neboli ta navigace je všude a ona vás vlastně vede k sobě. Takže spíš tomu nevěnovat pozornost, že se tomu nechceš vzdát, jako ty knížky tam můžeš mít v policii a vůbec nic neznamenají. No a s tím uctíváním už bylo řečené.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Slavka. Ahoj, Marcelka, Romek. Prekvapilo ma, že ste sa dali zaočkovať. Keďže hlavne teda pri Marcelke vnímam telo ako dokonalé v súlade s jednotou, takže by nemalo ochorieť, respektíve by malo vírus, ako je korona, zvládnuť bez problémov alebo príznakov.
Broučku, no je fajn, že jsi poslala vlastně tento dotaz, tuto připomínku. Když mluvíme o jednotě, tak tady to teď bylo vlastně Erikovi řečené na ten jeho mailík. Jednota je to, co cítíte v sobě neměnné, stále stejné, ta existence. Tělíčko je projev, tudíž náleží do té jakoby
proměnné
části, čili je tam vždycky to plus, mínus. Samozřejmě, když je tam stále ta existence sama v sobě spočívající, tak ten projev se točí kolem toho středu. Tomu říkáme, že to je vlastně harmonie, ale pokud má být v zájmu celku, že to tělíčko má třeba odejít nebo něco prostě, to jenom je otázka, aby se vám smetla ta představa z toho stolu, že když je poznána trvale pravda, tak tomu tělíčku se nemůže nic stát. Vám se nemůže nic stát, protože té existence se stát nic nemůže, jste věční, vy vlastně jako existence neumíráte. No a to tělíčko, pokud by to mělo být v zájmu celku, to je jenom odpověď na to, tak se tak dít bude, ale není tam nikdo, kdo to řeší, protože to tělíčko je jenom projev a těch tělíček je spousty a přicházejí další a další tělíčka a existence je pořád stejná, neměnná a vy jste tou existencí, která je stále stejná, neměnná.
Co se týče toho očkování?
Jaká tam byl dotaz o tom očkování? Jo, že je tam překvapení. Víš, tady tyhle ty věci se vůbec hlavou neřeší. Když přijde impuls, tak se tak koná. Protože ty impulzy vlastně v tom stavu přicházejí vždycky a jsou vždycky pro ten celek. Je to v zájmu celku. Ale tam vůbec ta mysl nepřemýšlí, proč je to v zájmu celku. Prostě přišel impuls. A proto se vám v únoru, když jste se na to ptali, jestli se Marcela nechá zaočkovat, nebo nechá to tělo zaočkovat, tak tam bylo, že to se nemůže říct, že ta situace zatím není, zatím impuls nepřišel, tak nelze odpovědět. No a najednou ten impuls vlastně nějak koncem března nebo začátkem dubna přišel, tak se vlastně takhle událo, protože to. Ale jinak k tomu možná zase teď přišlo takové další jakoby sdělení pro vás a zase komu to nebude sedět nebo to vůbec nerezonuje, tak na to úplně zapomeňte, že v podstatě teď si vemte, že buď jste zaočkovaní koronou, korona vás ten virus zaočkuje, nebo vás zaočkuje jehla. No, tak tady prostě přišel impuls, korona tady nepřišla, tak vlastně byl impuls pro tento způsob zaočkování pro ten zájmu toho celku. No a protože to tělíčko patří do toho celku, no tak je to pořád celek.
Dala sa Marcela zaočkovať kvôli druhým, aby nešírila vírus ďalej?
Bylo spíš řečené, že prostě ten impuls a to tady, když jsou ty impulzy, tak ono to je vždycky, jakoby vždycky. Prostě je to pro ten celek. Tam to jinak ani fungovat nemůže.
Ako to funguje s chorobami pri stave žitia, ktoré žije Marcelka?
Aha, tak taky už byla dána odpoveď. Pokud je to zase v zájmu celku, tak jako... Když v pasečnici někdo položil tuto otázku, že něco v tom smyslu, že to je úžasné stát se pravdou, že pak už to tělo nemůže nikdy onemocnit. No, takže ten člověk mohl mít strach z té nemoci, tak se tak nějak ujišťoval, že pak už to nemůže být. No, tak na tom taky bylo smetené ze stolu jim a bylo řečené, pokud to bude v zájmu celku, tak teď tady toto tělo Marcely padne k zemi, přestane dýchat, to budete koukat. No. Takže to... pokud to má být v zájmu celku, tak to je. Pokud není, tak to není. Ale není tam nikdo, kdo toto vůbec řeší, ani tam nepřijde na to myšlenka, už vůbec ne strach z nějaké nemoci, protože vy jako existence onemocnět nemůže.
Je očkování proti koroně pro člověka v dualitě škodlivé? Či záleží od nastavení mysle?
Výborně. To minulé vám bylo připomenuté, že když se očkování bojíte, tak vyčkejte. Ono je opravdu... protože to je psychika. A je to i u té korony, neboli u jakéhokoliv, nebudeme pořád tady o covidu, teď to je u každého vlastně bakteriálního nějakého ataku nebo vírového, nebo prostě záleží, jaká tam je vlastně psychika. Když je tam člověk třeba více ve strachu, ve stresu, čili je ve stresu, tak ten imunitní systém je oslabený a vůbec tam jsou určitě ještě jiné pochody. Odborníci by vám to přesněji vysvětlili, co se děje v těle, když je tam ten stres dlouhodobý nebo ten strach z toho, ať už z očkování nebo z toho víru, tak potom opravdu může probíhat vlastně ať už to očkování nebo ta nemoc může mít těžší průběh. No, nebo těžký průběh. Takže opravdu záleží hodně na té psychice, takže když máte strach z toho očkování, tak je lépe počkat, až vlastně si to mysl srovná. Nebo strach z té korony, to je úplně... tam není důvod se vlastně bát, ty víry tady jsou, je to přirozenost, je to v přírodě, je to všude, tak tam ten strach vám nepřidá. Spíš se odevzdat tomu principu, tomu životu, tomu vědomí, chcete-li tomu Bohu, ať vlastně řídí váš život, čili to jakoby odevzdáváte do té vůle, toho vědomí. První to je takové naočkování. Vy můžete říct si, no my už jsme to tolikrát odevzdali, ten strach tam je stále, protože to ještě neproběhlo na té úrovni laicky řečené to vnitřní pochopení. Nedošlo tam k tomu docvaknutí, k tomu vnitřnímu pochopení, ale ono se to vlastně potom to předcvakuje vlastně v tom mozku. Je to vlastně i na té fyzické úrovni, že když dojde k tomu jakoby pochopení, tak se to děje vlastně v tom mozku, v těch různých centrech.
Za odpovědi vám vopred děkujem, Slávka.
Taky děkujeme, Slávko.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Šárka. Ahoj, Marcelko a Romku. Tak se po nějaké době opět ozývám. Předem se omlouvám, tento mail bude asi trošku delší. Zajímalo by mě něco, co se týká naočkování mysli a zrání vakciny v mysli. Jak o tom mluví Marcelka? Přijde mi, že až teď si začínám uvědomovat, jak to funguje v praxi. Mé uvědomění se týká opět tématu úzkosti a vtíravých myšlenek. Kolikrát jsem slyšela, že myšlenka je jen myšlenka, že o mě nic neříká, že divné myšlenky má každý, že je lepší je neřešit, nechat odejít a podobně. Ano, kolikrát mi to dost pomohlo a poté, co mi začaly bombardovat vtíravé myšlenky, občas se mi podařilo připomenout tento fakt a na chvíli se mi ulevilo. No často byly i chvíle, kdy mi tato útěcha nepomáhala a má mysl se hádala sama se sebou, že tyhle myšlenky přeci řešit musím, že ty jsou nenormální, děsivý a byla bych úplně mimo, kdybych je neřešila. A tak jsem tomu často podlehla a panikařila. Jednalo se o násilné myšlenky, které se neustále opakovaly a takhle se má mysl hádala sama se sebou několik měsíců a bylo to dost vyčerpávající. No nedávno, zrovna když jsem se oblíkala, takže prostě ve chvíli, kdyby to člověk nejméně čekal, mi najednou něco z ničeho nic došlo. Došlo mi, že nejsem mimo a blázen kvůli tomu, že mám určité myšlenky, ale že je spíš bláznoství je hrotit a řešit. Kolikrát už jsem toto slyšela, spousta lidí mi to psalo a mě to vždy dávalo smysl, ale jakoby tomu úplně nevěřila. Říkala jsem si vždy, že těm lidem se to říká, když se jim to neděje a bla bla. No najednou mi to, co mi bylo horem dolem říkáno stále dokola, dalo naprostý smysl. Z ničeho nic mi to prostě došlo. Marcelko, je to, o čem mluvíš?
Je to pěkné doplnění toho předchozího mailu v tom, že ano, to je to vnitřní pochopení, to docvaknutí. No, jo.
Že mysl už byla kdysi touto myšlenkou a pohledem na věc naočkována a až teď, po nějaké době, to dozrálo. Je toto vhled?
No, to je to, můžeš to nazvat vhled. Jo, proč ne? Jako to je jedno, jestli řekneme vhled nebo řekneme vnitřní pochopení. Jo.
Taky mi dochází, jak to celé začalo. Když jsem byla v nízkých stavech, měla velké úzkosti a panické ataky, naprosto došlo ke ztotožnění s myšlenkou, že neovládám své tělo ani mysl a že můžu kdykoliv ztratit kontrolu nad sebou a nad svým chováním. Že můžu kdykoliv v sobě nebo někomu něco udělat a tím se rozjeli vtíravé myšlenky násilného charakteru. Jak jsem byla v té úzkosti, došlo k naprostému ztotožnění s myšlenkou, která je naprosto nereálná, a já ji vzala osobně. Dala jí naprostou důležitost a hodnotu a pak už to jelo. Marcelko, je to tedy tak, že když jsme ve stavu strachu, úzkosti, vzteku, tak je velmi jednoduché vzít vážně a osobně naprosto bláznivé myšlenky, které si ve skutečnosti nezasluhují váhu, kterou jim v tu chvíli dáme?
Pěkně to popisuješ.
Je to samé, když jsem v extrémní radosti a euforii naprosto se ztotožním s těmi pozitivními myšlenkami a díky tomu poté dojde ke zklamání, protože jsem ty radostné myšlenky a přesvědčení brala v tu chvíli jako realitu a ne jako myšlenku?
Tam možná připomenout, aby to bylo dobře pochopené, že tam si taky můžete pomoci u těch radostných nebo u těch uvolňujících stavech procítit v sobě takovou vděčnost. Můžete si to kně dát do svého vědomí nebo živote, nebo Bože, děkuji ti i za tyhle ty velmi příjemné myšlenky a tím pádem to je taková berlička pro vás za tím, že se jakoby od toho odosobníte, ale neodmítáte. To je stejné jak u těch negativních, jako neodmítáte je. Ale prostě si je plně uvědomujete, tělo se směje, tělo cítí příjemnou vibraci těch příjemných pocitů a plně jste si toho vědomi. A tam klidně může být řečeno, že si to doslova vychutnáváte. Ale to vychutnávání je vědomé, tak to je velký rozdíl. No, tam nedochází k tomu ztotožnění, ale je to vědomé. Je to stejné, jak se vám říká, když jste se ptali, co s emocemi, to už potom, když se tam projevuje samotné vědomí přes vlastní projekci, tak už nejsou žádné emoce. No, emoce nikoho, když neovládají, že tam není nikdo, ale ten život používá vlastně ty emoce v té dané chvíli, v té přítomnosti, pokud je to potřeba. To je jako velký jako rozdíl mezi tím, ale emoce nikoho neovládají. Takže ono se to pak děje automaticky, pokud ta emoce má být použita, tak použita je, ale nikdo to nehodnotí, nikdo si neříká, tak to jsem teda super tomu nandal nebo nandala, nebo teď jsem super pomohl, pomohla. To tam vůbec není, tam všechno se děje a je to jakoby člověk vlastně stál na takové nějakém posedu, to je příklad jenom, a všechno vědomě pozoroval. Si vemte, že můžete být na posedu a vaše oči vidí nádhernou scenérii a to tělo, i ten mozek vnímá tu scenérii. Jsou tam příjemné pocity, samozřejmě, ale oni tam jsou stále. To je ten stálý orgasmus, spojení se vším. Ale není tam nikdo, kdo se s tím stotožňuje, kdo to chce uchopit, kdo to chce, aby to bylo stále. Tam je spíš ten zádrhel, že se vám to potom překlene do té druhé úrovně, když to jakoby mysl uchopí a chce to stále. A paradox je, že zase u těch protipolových pocitů zase je vůbec nechce. Cítíte, že tam je rozpor? Tam stále uchopit a stále mít tento příjemný pocit a v tom druhém protipolu odmítání. A přitom, když se to točí kolem toho středu, tak oni se jenom prolínají, oni souzní, to je jedna harmonie a je to jeden celek. Takže tam, jak jste se ptali, nemůžou být jako ty nepříjemné pocity, oni tam nemají místo, protože to je celek. Tam to je harmonie a harmonie se projevuje, kdo jste ji zažili, neřekneme velmi příjemné pocity, protože už je zas druhý protipol nepříjemné pocity. Takže jak mám to sdělit? Prostě je to harmonie, souznění těch všech pocitů a to vytváří takový ten lad v člověku, takové to. No.
Poté, co jsem prokoukla, s jakou nesmyslnou myšlenkou jsem se stotožnila a vzala osobně, přišla zvláštní úleva a o něco větší pocit svobody a klidu. No a zároveň došlo k očekávání, že ty divné, vtíravé myšlenky už mít nebudu. Že už se mi to nebude dít. Takže přišlo lehce zklamání, když se znovu objevily. Tak přišlo nové očekávání a to, že při nich nebude, že při nich nepřijde žádná úzkost a nepříjemný pocit. Ani to se zatím neděje. Vždy, když se myšlenky objeví, není to nic příjemného, stále jsou hodnocené jako naprosto pošahané, hnusné a automaticky naběhne pocit hnusení. Myslíš, Marcelko, že je to nějaký zvyk mysli a těla, že nějakou dobu budou ještě ty myšlenky doprovázet nepříjemné pocity?
Když se ti řekne broučku ano, tak se mysl toho chytne a bude stále v očekávání. Nech to v tom pozorování. Píšeš velice správně, je vidět, že tím opravdu vědomě procházíš, tak to nechej dál vědomě, studuj, pozoruj, uvědomuj si. To je velice cenné, to vlastní uvědomování, jak to vlastně funguje. Můžeš si tam pomoci? To, co jsme teď vlastně říkali, že když tam jsou ty velmi příjemné pocity, i když se možná na chvilku s tím ta mysl, ten pozorovatel stotožní, pak by mělo, protože už jste na očkování, si uvědomit to stotožnění, tak v té chvíli procítit tu vděčnost, poděkování za ty příjemné pocity, neodmítat je, to by bylo stejné, jak s těmi nepříjemnými, jako poděkovat a vlastně s tím vědomím, že vlastně to neuchopujete, že to jenom zažíváte a zároveň to tomu principu odevzdáváte, že to stále koluje. Že stále vlastně to je jakoby v tom pohybu. Ale stejně tak můžete reagovat i s těmi v uvozovkách nepříjemnými pocity. Že když si vlastně je uvědomíte, to děláš, jsou tam, tak zase pocítit vděčnost, že vůbec jste schopni něco vnímat, to je úžasný jako ten aparát, mozek, mysl a vůbec to tělo. No a taky vlastně zase odevzdat, to není odmítání. Odevzdání není odmítání. To je úplně jiná esence. Takže zase vlastně odevzdávat i ty příjemné, i ty nepříjemné pocity, to neznamená, že se ale tomu bráníte, nebo to chcete potlačit, nebo odmítat. Odevzdávat. A to už si můžete klidně pomoci berličkou. Ta mysl si to může dát doslov, napsat si to můžete na papír. Někomu to může takhle pomoci, někomu to stačí jenom v tom vnímání, když to proběhne. Někdo si to může dát i doslov, ono to potom všechno odpadne samo.
Každopádně jiné je to v tom, že už to není ve stylu Pane Bože, už se mi to zase děje, co mám dělat, už zase blázním, potřebuji hned pomoct. Mm-hmm. Nyní to probíhá asi takto. Bože můj, už mi zase blázní mysl. No takže se vlastně skoro nic nezměnilo, divné myšlenky mi přijdou pořád stejně divné, jejich množství se zatím taky moc nezredukovalo, pořád je nemám v lásce, ale jiné je to v tom, že to najednou není bráno tolik osobně.
Mm-hmm. No.
Marcelko, když se věci, myšlenky, pocity neberou tolik osobně, klesá tím teda míra utrpení?
To určitě. To ale sama víš. Tady je klidně, může být jako odpověď na to, že určitě, protože to přece vidíš, nenapsala by si tady toto sdílení tímto způsobem. Už to není tak osobní. Co to znamená? No, že už se to mysl vlastně učí jako odevzdávat. Už to nevlastníte. Není tam to vlastnění těch pocitů, ať už nepříjemných nebo příjemných, ale jenom prostě procházejí tou myslí a následně tím tělem. Takže to je přece už hodně.
Dále jsem si všimla, že opravdu jediná věc, co nám způsobuje utrpení a trápení, je naše vlastní mysl a nikdo jiný. Nějak mi víc a víc dochází, že je velmi důležité zaměřit se na laskavost k sobě samé. Dlouho jsem nevěděla, jak na to, dost mi pomohlo to, když mi začalo docházet, že nemáme svobodnou vůli. Že neovlivním to, jestli má mysl někoho nebo sama sebe nesnáší, neudělám nic s tím, že je vsteklá, že se zbytečně bojí, že odsuzuje sebe, život, ostatní lidi, že přijde stud a podobně. Nic z toho nemůžu ovlivnit. Dalo by se tedy říct, že laskavost k sobě i ostatním rovná se porozumění, pochopení toho, co se děje?
No, to je vlastně to, co bylo zase v tom předešlém odpovědi daná, snad Erikovi to bylo, že to, ta laskavost neboli to je to uctívání, to, co je stále stejné, neměrné, čili úcta k tomu, můžeš to klidně nazvat jako laskavost. Tam je paradox ten, že jakmile mysl vlastně částečně obrátí pozornost vlastně na ten zdroj, neboli na tu existenci, tak to je vlastně ta sebeláska, jiná sebeláska neexistuje, to už je potom smutovaný program a tomu vlastně lidé nazvali snad narcismem nebo tak nějak, že příliš na sebe uznávání jako to tělo, sebestřednost. Jako. No, tak to už je potom smutovaný program, ale ta sebeláska není nic jiného, než ta laskavost, neboli ta úcta, čili ta pozornost vlastně k tomu, k té existenci, k tomu pocitu, já jsem. Mysl to chvilku vám může komentovat, tak ji zase necháte, ať si komentuje, ale tam je důležité to vycitování toho ticha, toho jako klidu. A správně píšeš, že vlastně, když tam totiž automaticky je laskavost k sobě samému, tak ona se projeví vlastně k tomu celku. To je to, co se vám stále říká v zájmu celku. To není jenom v zájmu v uvozovkách mém a ani v zájmu vašem, ale v zájmu toho celku, čili i to tělo a i ty ostatní těla, prostě je to celek. Čili zase je to vlastně, když se podíváme na ty lidové pořekadla, tak chovej se k druhým tak, jak ty se chováš k sobě. No a právě pokud někdo si ubližuje nebo má tam tendenci se srážet, nebo to je třeba ta méněcenost, kterou taky vlastně Marcela prošla, tak v podstatě pak vnímá i to okolí, že někoho může vyzdvihovat a někým třeba pohrdá. No a když je tam ta rovnováha k sobě samému, tak je rovnováha i k druhým.
To ještě musím přečíst jednou, protože to by potom nedávalo smysl. Dalo by se tedy říct, že laskavost k sobě i k ostatním rovná se porozumění, pochopení toho, co se děje, když uvidím, jak jsme v tom, co se děje, naprosto nevinně? Marcelko, ještě otázka na závěr. Jo. Je tedy jedno, jakým způsobem dojde k uvolnění mysli?
Ano.
Myslím tím, že jsem byla a jsem na sebe dost přísná v tom, jakým způsobem se v daných momentech vypořádávám s nepříjemnýma emocema a s tím, když jsem zamotaná v myšlenkách. Kolikrát se třeba radši zaměřím na přítomný okamžik, nebo si pustím film nebo hudbu, prostě udělám něco v mých očích zbabělého, abych se uklidnila a nemusela se pocitu nějak věnovat. Pak si to vyčítám, protože mi to přijde asi málo. Uvědomělé, nezodpovědné a neduchovní.
Co, broučku, není zbabělé, vidíš, jak to mysl zpracuje, ale to krásně, že jsi to popsala, vidíš, a vůbec to neodpovídá skutečnosti, naopak. Jako vždyť to jsou ty pomůcky, ty berličky, a je jedno, jestli je to berlička, nějaká kniha nebo berlička, že si zajdete někde do nějaké skupinky, kde se třeba stišuje, nebo si zajdete za kamarády, nebo se díváte na hezké věci. Vždyť jako o tom to je důležité, je, že dojde k uvolnění.
No, uvolnění. Tady to vlastně píše, že vlastně chtěla bych se zeptat, jestli je to tedy jedno, jestli je jedno, čím si v daný moment ulevím. Začínám si myslet, že je spíše důležité, že dojde k vůbec k tomu uvolnění mysli, která je na něčem zaseknutá, a že když se uvolní, je daleko pravděpodobnější, že pak dojde k nějakému nápomocnému porozumění či vhledu a pochopení pro mysl. A jestli tomu uvolnění mysli dojde poté, co začnu emoce či myšlenky pozorovat, nebo poté, co se na chvíli budu radši věnovat televizi a koukat na nějakou blbost, je ve finále jedno?
Ano, ano. Je to opravdu o tom, že ta pozornost, že se to pomůže díky té pozornosti, že se dá vlastně, pokud, no to je, že teď se dotkneme takového tématu, to je přesně to, že lidé mnozí se dostali, nebo někteří, chcete-li, se dostali k tomu, že stále na všechno nadávají, a když s nimi hovoříte, nebo když oni to třeba napíšou, tak zjistíte, že sedí pořád třeba na těch sociálních sítích a přitahují si jakoby samé takové pohledy na věci, klidně to můžeme nazvat pro ně negativní, pro ně, protože to je zase diskutabilní. Tak se jim říká, anebo někdo poslouchá stále zprávy a nedává to, má u toho vztek, nebo to, tak se jim říká, tak proč to děláte? To je přesně toto, co ty si napsala. Proč to děláte? Pokud jste stále na sociálních sítích, a nic vám to nedělá, tak je to jako v pořádku. No prostě úplně, prostě automaticky nic to s vámi neudělá. Prostě jenom se přečte a tím pádem to končí. Ale pokud to u někoho vyvolává nepříjemné stavy, pak ho to udržuje prostě v té hladině pořád na všechno nadávat, což si potom přitahuje pořád zprávy tohohle kalibru, tak pořád vlastně v takové té negativitě, no samozřejmě, že mozek na to reaguje a po nějaké době Tam dokonce může vlastně, že ten člověk už přestane vůbec vnímat ten druhý protipol a vnímá jenom všechno negativně. Takže tak proč ten člověk tam dává tu pozornost, když mu to dělá tady tohleto? Tak se přece bude dívat nebo číst to, co ho naladí právě k tomu uvolnění. Někoho to může uvolnit, protože se u toho směje. U těch informací třeba celá tam vůbec ani jednou nebyla na tom, že by se na to nebo domek, takže to není jako z praxe. Ale pokud to někdo sleduje a směje se u toho, že se uvolní, tak proč ne? Když to uvolňuje. No ale pokud toho někoho právě takhle rozhodí, tak proč to dělá? Proč nečte nebo se nedívá na věci nebo neposlouchá to, co mu lahodí? Aby se úplně změnilo prostředí rodiny, vztahu teda, sousedství i ve státě. Kdyby vlastně lidé věnovali pozornost tomu, co jich hladí, co ladí. A to je různé, jo, individuální, takže se nemůže člověka tlačit, aby každý jednal jako ten druhý, ale prostě podle toho někoho naladí, to je většina, příroda, no tak proč by nemohl co nejvíc do té přírody, pokud to jde? Závislost poznáte od toho, že když to nemáte, tak jste rozmrzelí, nadáváte, jste prostě, tak tam už je závislost, ale pokud je to prostě jenom pro to uvolnění, tak je to úplně naprosto v pořádku.
Uf, tak moc děkuji za jakékoliv reakce či vyjádření od vás. Moc si toho vážím, mějte se krásně.
Taky moc děkujeme za ty moudré slova. Ahoj.
Marek. Ahoj Marcelko a Romku, zdravím do chaloupky. Rád bych napsal něco nového, pár dnů mi není moc dobře, stává se mi hlavně ráno, že se nemůžu nadechnout. Jako bych si házel klacky pod nohy. Jsem v tom zacyklený. Jako bych se bál připustit, že jsem celý. Že se vlastně nic neděje a že cesta je volná. Pořád to řeším. Kdybych to neřešil, nepřemýšlel o tom, tak ten problém by neexistoval, nebyl. Jako bych byl za nějakou mlhou. Mám pocit, že si pletu myšlenky s myšlenkovými pochody. Přiznat si, že jsem ve svém těle a že se vlastně nic neděje. Mám pocit, že si ten problém sám vytvářím někdy. Připadá mi, že nechci, že si házím klacky pod nohy. Přitom chci strašně moc. S paní psycholožkou jsme se bavili, že mám dávat tu pozornost jinam, než na ty myšlenky, na okolí, přírodu, věcem okolo.
Jak se to hezky doplňuje.
Znovu a znovu se do toho zamotávám. Někdy se mi zdá, že si to způsobuju sám a nejsem úplně ve svém těle. Napsal jsem to tak, jak jsem to napsal v práci. Zkouším se s tím naučit žít, jak si to říkala naposled. Moc mi to nejde, někdy jo. Moc vás zdravím do chaloupky a děkuji za odpověď. Kdybych tak byl, OK, zdraví. Ahoj.
Ahoj, Marku. No, tak to je super, jak už vlastně někdy ti to jde, že se učíš s tím žít. No, někdy to nejde. No a co? Takže dál zkoušet. Však, Marku, přesně tím si vlastně začínal, když ti bylo řečené, ať vlastně chodíš do parku, díváš se na děti, jak si hrajou. Čili ta pozornost jde někde jinde na takové příjemné vlastně pozorování, ať už přírody, květin. No. Tak je to přesně o tom, co ti vlastně ta psycholožka říkala, že v té chvíli, tak jak to ta hezky napsala Šárka, to byla Šárka, ten mé. Tak přesně pěkně se to doplňují ty vaše dva maily, že prostě si pomoci tím, že tu pozornost té chvíli dáme někde jinde. A to vlastně děláš to rád čteš, takže vlastně tu pozornost dáš vlastně při čtení knížky, která tě nějakým pádem uvolní, uvolňuje, nebo vyběhneš ven, nebo si zasportuješ, tak jak to děláš. No. Tak děkujeme, Marku, za sdílení, děkujeme všem, je tam ještě Miláčí
ještě něco. Jeden.
Dobře.
Tak ahoj,
Marku. Ahoj, ahoj.
Anna, zdravím Marcelku a Romka a posílám dotaz, zda se bude konat setkání na Antariku od 2.7. do 6.7. Děkuji za odpověď a přeji krásný den, Anička.
Ahoj, Aničko. Tak ono to je tak, jak s tím jednodenním tady setkáním, tak zatím to vypadá, že se to dost uvolňuje, že možná bude povolené v interiéry setkání více lidí. No, záležet bude taky, protože zase nemůžeme brzdit vlastně horský hotel, to je druhá věc, teprve se teď dohodneme koncem května s organizátorkou, se Zituškou, tak dáme potom vlastně vědět, jak jsme se dohodli, protože jedna z možností je taky, abychom nebrzdili třeba tu chatu, že teď 14 dní, ale to je jenom návrh, třeba to bude jinak, těch 14 dní třeba to jakoby pozastavíme a jestli se jí někdo nahlásí, tak se to zruší, pokud se nenahlásí a bude to jakoby otevřené, tak nepřijdou ani oni zkrátka, že bychom jim blokovali vlastně tu chatu a potom třeba zase dají nařízení, že se nemají provozovat v interiéry. No. Takže je to takové ještě otevřené, berte to otevřené, proto na stránkách jsme to ani nedali pryč. Tady ve Vrátné by se to tady dalo udělat, ale svým způsobem nedalo, protože se tam dělají velké úpravy, takže penzion není v chodu. Takže proto jsme Vrátno vlastně zrušili, i když to setkání už by tady v interiéru na Slovensku mohlo pro Slováky být.
A ještě vlastně je tam, že může být jenom 50% a tím, že je to i tak malý prostor, tak by to i tak nebylo vhodné. Takže
ty dvě, ano. Takže uvidíme, teď se ze Zituškou buď zítra nebo pozítří jako spojíme a uvidíme, jaký postup. A dovíte se to na stránkách.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Tak budoucí jenom zopakujeme, že ten výlet, to setkání teď z té soboty 29. května se přesouvá na příští sobotu, ale zase podle počasí. Tak v pátek dáme to vědět, bude to i na stránkách. Takže moc děkujeme za vše. Máváme. A pa, pa.
Pa, pa.
Ahoj.